From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Gikan sa Conference Center sa Temple Square. Mao kini ang kinatibuk ang meeting sa mga ubay September 2014 sa Simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahi mga adlaw, ang mga mamumulong gikan sa unang kapanguluhan o sa mga organisasyon sa simbahan sa mga ubay. Ang musika lang niini nga meeting idalit sa nagiusang nga Choir Primary, Young Women Relief Society, gikan sa mga stake nga nahimutang sa mga dapit sa Magna, Taylorsville ug Salt Lake Hunter. Hamtong batan-on ug batanong babay nga nagidad og 8 anyos pataas nagpundok sa tibuok kalibutan aron mudawat og tambag og panudlo gikan sa mga leader sa simbahan. Sister Rosemary Wixom, kinatibuk ang presidente sa primary, mopahigayon nini nga meeting.
Sisters, gi-welcome namo kamo sa kinatibuk ang meeting sa mga babae sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Samtang nagbarog kami niining pulpito, ang among kasing-kasing anaa kaninyo bisan asa kamo. Among nakita ang mga bata, batan-on ug hamtong nga mga babae. Kami naglaom nga inyong mabati ang among gugma alang sa matag usa kaninyo. Si Presidente Monson nga nagdumala nini nga meeting, mihangyong ako mo ay mupahigayon. Ako si Rosemary M. Wixom, kinatibuk ang presidente sa primary. Nalipay kita nga ni si Presidente Monson o nga iyang mga magtatambag. Sila si Presidente Henry B. Ehring o Presidente Dieter F. Ockdorf, uban na to karong gabi una. Mainito natong i-welcome sila si Elder Jeffrey R. Holland o D. Todd Christopherson, sa kurom sa napulog duha ka mga apostoles og Elder Christopher Golden sa 70 og Bishop Gary E. Stevenson, presiding bishop sa simbahan. Gihigugma namo og mopaluyo ni ini nga makaigsuonan og gipasalamatan ang suporta nga among nadawat gikan kanila. Naglingkod usab sa tubangan, mao ang kinatibuk ang mga kapanguluhan sa Relief Society, Young Women og Primary. Kita usab miila sa mga miyembro sa Relief Society, Primary o sa Young Women General Board, o maghatag kita og sa kamainit nga welcome ni atong mga miyembro sa Young Women General Board nga niya uban nato alang sa unang higayon gikan sa mga nasod sa tibuok kalibutan. Bulahan kaayo kita nga makabaton og oportunidad sa pagserbisyo nga managuban ni ining talagsaong buhat. Ang musika karong gabi una idalit sa choir nga gilangkuban sa mga bata sa primary, Young Women og mga sisters sa Relief Society, gikan sa mga stake na himutang sa Magna, Salt Lake Hunter o Taylorsville, Utah, ubos sa direksyon ni Erin Pike Tall, uban ni Linda Margets sa organ. Ang choir mubukas nini nga meeting, pinaagi sa pagkanta sa On This Day of Joy and Gladness. Ang pagbukas nga pag-ampo, ihatag rin ni Dora Macabella, usa ka miyembro sa Young Women General Board, gikan sa South Africa.
Yeah. Our Father,
who among langit nong amahan, ngan nagpasalamat kami ngania karon higayuna. Nagpasalamat kami sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga magkapundok karon og magkat-on bahin kanimo. Nagpasalamat kami nining manindot nga adlaw. Nagpasalamat kami sa among pagkaigsuon pinagi sa pagpaminaw sa lain-laing mamumulong rong adlaw na higugma kami kanimo amahan. Nagpasalamat kami sa pag-ulan ni Hesus Kristo. Nagpasalamat kami sa kinatibuk ang mga leader sa Relief Society. Nagpasalamat kami sa among propeta, sa among mga leader. Nagampo kami hebel langit ng amahan nga imo kaming giyahan karon, imo kaming ligonon. Nahigugma kami sa among propeta si Thomas S. Monson. Imo untang padayunon siyang panalanginan karon amahan. Nagampo kami og panalang nga panalangin nga imo kaming tabangan nga makaangkon og mga dunggan nga aron maminaw. Nahigugma kami kanimo amahan gamak ni sulti sa pangalan si mga anak nga si Hesus Kristo. Amen.
We will now view.
Karon kita mutan-aw og musical number sa usa ka grupo sa mga bata sa primary sa Korea nga mag-awit. I love to see the temple. Sila pagasunda ni Sister Linda K. Borton, kinatibuk ang presidente sa Relief Society. Inigkahuman sa pagkikpulong ni Sister Borton, ang choir mukanta nato sa midli sa I know that my Savior loves me. And I know that my Redeemer lives. Si Sister Jane Stevens, unang magtatambag sa kinatibuk ang kapanguluhan sa primary. Mamulong dayon ka nato.
Kamsahamnida, chalhesnida, saranghaeyo.
When our youngest daughter returned home after her first day of school, I asked,
"Nak na babae mi uli gikan siyang unang adlaw sa eskwelahan ang tana ko. Kumusta ang eskwela? Mitubag siya maayo raman. Pagkasunbuntag diyan ako siyang gipuka or may eskwela, nagyugpo siya umiingon, dito naman ko sa eskwelahan. Klaro nga wala na ko siya maandam o mapasabot nga ang pag-eskwela, dili lang usara kahigayong kalihukan, apan siya maeskwela o lima kaadlaw kada simana sulod sa daghang katuigan. Sa atong pagkonsiderar sa baruganan sa pagkaandam, huna-huna ang musunod nga senaryo. Naglingkod ka sulod sa celestial room sa templo ang nakabantay o daghang kaslonong gipahimutang o maayos samtang nagulat silang maminyo karon sa kantoran. Usa ka pangasaonon ang misulod sa celestial room, nagkuptanay sa kamot sa iyang minahal. Nagsulob siya giyano apanindot nga sinina sa templo og dunay kalma, malinaw, nindot nga pahiyom. Maayo siya og sininaan apan dili makabalda. Milingkod siya, naglingi-lingi og dayon kalit lang napuno sa emosyon. Daw ang iyang luha nagikan sa iyang pagdaig og wala anong pagtahod sa dapit kun asa siya og sa sagradong ordinansa nga naghulat niya og sa iyang hinigugma. Daw naghuna-huna siya, "Dako na kong pasalamat nga ania sa balay sa Ginoo karon. Andam nga magsugod sa mahangturong panaw uban sa gimahal nga kapika sa kahangturan. Daw siya andam alang sa mas labaw pa kaysa usa lamang kakalihukan. Ang among cute nga apong babae, baguhay lang mibilin og sulat na ko diya sa akong unlan nga mabasa ang party. O sa kabuta nga akong nabantayan sa akong pagsod sa templo, mga malinawon, may gugma ang espiritu nga naa dito. Ang mga tao makaadto sa templo aron sa pagdawat og inspirasyon. Husto siya. Makadawat kitag inspirasyon o pinadayag sulod sa templo, o gahom usab aron masagubang ang kalisdanan sa kinabuhi. Unsa iya nakatunan bayan sa templo, siya ang pirming pagdala sa kaugalingong mga ngalan o sa pamilya, aron mabunyagan o makumpirmahan sa templo, muandam niya sa pagdawat o dugang mga ordinansa, mga pakigsaad o mga panalangin alang niya o sa mga nangamatay na. Si Elder Russell M. Nelson nagtudlo, ingon nga ang mga templo giandam alang sa mga tao, ang mga tao gikinhanglang mangandam sa ilang kaugalingon alang sa templo. Sa pagbasa na ko sa bahin ni Captain Moroni sa basahon ni Mormon, nahinumdum ko sa usa ka dakong nahimo ni Moroni mo ang pag-andam ninyo og maayo sa mga Nephite nga mabuntog ang makalilisa nga kasundalohang Lamanite. Giandam niyo og maayo ang katawhan maong atong mabasa. Tanawa sa tumang katingala sa mga Lamanite, ang mga Nephite andam alang kanila sa pamaagi nga wala pagyod mahibaloi. Kanang mga pulo nga andam sa pamaagi nga wala pagyod mahibaloi, maogyo nakakuha sa akong pagtagad. Unsao nato nga mas maandam alang sa sagradong mga panalangin sa templo, ang Ginoo nagtudlo, og usab ako muhatag anha kaninyo og sumbanan sa tanan nga mga butang. Ikonsiderar nato ang sumbanan sa kasulatan nga makatabang nato nga mas maandam. Ang pagpangandam ni Moroni alang sa kaaway nagkinahanglan og permi og matinud-anong kakugi og kini nga sumbanan kinahanglan usab sa samang butang. Dili gyud ko mapulaan sa nindot nga sambingay nga saysay sa manluluwas bayan sa lima ka maalamong berhin og lima ka buang-buang. Bisan kon kay sambingay naghisgot sa pagkaandam alang sa ikaduhang pag-andi sa manluluwas at usab kining mahisama sa pag-andam panalangin sa templo nga sama sa espirituhanong pagbusog sa nangandam og maayo. Sa Mateo 25 atong mabasa, ang gingharian sa langit igapakasama sa napulo ka mga dalagang birhen nga nalagdala sa ilang mga lamparahan og niadto pagsugat sa pamanhonon. Ang lima kanila mga buang-buang og ang lima mga butan. Mga butan nagdala nga prasko nga sinudlan og lana uban sa ilang lamparahan. Og kay ang pamanhonon modugay man sa pag-amot, silang tanan na nagpirat og nakatulog. Apan sa pagkatuhong gabi dihay singgit nag-ingon tan-awang pamanhonon, panggula ka mugsugatan niyo siya. Og namangon silang tanan mga dalaga og gihikay na ilang mga lamparahan. Og ang buang-buang miingon nga sa butan, "Hatagi kami lana kay nga palong kini among mga lamparahan." Apan kanila mitubag ang mga butan nag-ingon, "Tingal dili kini paigo lang kanamo og kaninyo. Pangadto hinoon sa mga babaligya o pamalit kamo alang kaninyo." Og samtang nangadto sa pagpamalit, miabot ang pamanhonon og silang anda misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal ug ang pultan gitakpan. Tapos nina nangabot sa ubang dalaga nag-ingon, "Senyor, senyor, ablihi kami." Apan siya mitubag nga nag-ingon, "Sa pagkatinuod mag-iwang kaninyo, wala ako makailan ninyo." Ambot do na bay tao ilabi na kadtong malumog kasing-kasing nga dili mbatig kaguol alang sa mga buang-buang nga mga dalaga. Og ang uban kanato gustong moingon og ubang mga dalaga di ang pwede makigbahin sa uban aron tanan malipay apan huna-huna aka na kini nga mga istorya gisaysay sa manluluwas og siya ang nagtawag nilang lima nga mga butan o ang lima mga buang-buang. Sa atong pagkonsideran ini sa bingay isip sumbanan sa pagpangandam sa templo ikonsiderar ang mga pulong sa propeta sa dihang sa ulahing mga adlaw nagtudlo nga ang si President Spencer W. Kimball niingon nga ang lima nga buutan o ang ibang buang-buang dili pwede nga magkibahin sa ilang mga lana. Ang attendance sa sacrament meeting nakapuno og lana sa atong malamparahan. Ang pagpuasa, pag-ampo sa pamilya, home teaching, ang pag-control sa ato ang mga gusto o pag-sangyo sa ebanghelyo, makadugang kini sa mga lana sa atong lamparahan. Ang atong paghimo o katarong, ang pagbayad sa ato ang ikapulo, kini makatabang usab. Makita ba ninyo ang kaandam nga makatabang nato para nga kita mahimong makasunod sa mga magkagumakadawat sa mga ordinansa para sa atong kaugalingan o para sa uban? Ang ubang mga gagmay o simple nga mga butang makadugang sa ato ang lana sa pagpangandam. Giingon ni Elder Richard G. Scott nga ang personal nga pagpangandam o kaangay importante kaayo sa pagdawat sa mga panalangin sa templo. Gusto nako ang pulong nga magpadayon. Magpadayon o dependable. Kita gipasidanan diya sa Bible Dictionary ang atong balay atong makumparar sa templo sa iyahang pagkabalaan. Usa ka maayo nga young woman sa moang ward ni uli. Nakahibalo nga ang iyahang manghod niabot gikan sa mission. Ug siya niingon, dili man na siya samtang kita nag-andam sa itong mga panimalay nga mahimong mga lugar nga diin ang espiritu makapuyo. Kita itong giandam nga makasulod kita sa gingharian sa Ginoo. Samtang kita nag-andam nga mo sulod sa templo o mahimong
where much is required, much more will be given. I couldn't agree more. Because we come
ako to the ni Ana. Tungod kay kita ni adto sa temple para makadawat og daghan nga mga panalangin. Si Elder Nelson ni Todlo, tungod kay ang templo mao ang balay sa Ginoo, ang standard sa pagdawat ni inegi set niya. Og siya ingon, akita kinahanglan do ni temple recommend. O kini nagpakita sa ato ang pagsunod sa Ginoo sa iyang mga propeta. Ang mga world-class nga mga atleta sa university doctoral students, nagandam silag maayo sa daghang mga tuig. Daghan nga mga tulo sa mga pagpangandam ang gikinahanglan nila. Kinahanglan kita mo po yung usab sa pinakataas nga standard sa pagpuno sa kada adlaw o sa kada tulo. Samtang kita nagpadayon sa pagpuno o mga lana sa ato ang spiritual nga malamparahan, pinagis paghimog mga gagmay o simpleng mga butang at o kinigipadayon nga nagsiga. Ang akong bana nga usa ka stake president niingon nga pwede niyang mahibawan kung ang usa ka tawo ang ayan ba nga mo puyo sa templo tungod kay dunay siga sa lawakon sila musulod na para mangayog temple recommend.
May feel thy power that they may grow up in thee and receive a fullness of the Holy Ghost and be prepared to obtain every needful thing. It is my prayer that for us going to
kini akong pag-ampo nga alang nato ang pag-adto sa templo may mas labaw pa kaysa usa ka higayon lamang sa kalihokan. Unta kita mangandam aron takos nga modawat sa makaluwas nga mga ordinansa ug kasing-kasing maghupot sa kalabutan nga mga pakigsaad. Sa paghimo nato ini, ako nasayod nga kita mahimong sarang modawat sa gisaad nga mga panalangin sa kahingpitan sa Espiritu Santo ug sa gahom sa Ginoo diha sa atong panimalay ug sa tagsa-tagsa kakinabuhi. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.
Dear sisters, I greet you with...
Kung ang mga anak ang mga babae sa Diyos, mo-focus sa templo. O sa sagadong mga pakigsaad, ang Diyos makapanalamin sa personal o gamhan ng paagi. Minahal ang mga sisters mo, abi-abi ko niyo sa dakong gugma. Bisan asa pa mo sa kalibutan, ako mahinaot na nabati ninyo ang gugma sa Ginoo ninyo. O ang espiritu na nagsaksi sa inyong kasing-kasing sa mensahe nga gikanta sa choir, idugang kong akong pagmatuod sa ilaha, ako nasayod nga akong manunubos buhi. Nagpundo kita karon isip kababayinan sa pakigsaad sa Diyos. Ang atong pangidaron, kahimtang o personalidad, dili makabulag ka nato kay labaw sa tanan kita iyaha. Nakigsaad kita nga hinundo man ang iyang anak sa kanunay. Ang gahom sa tag-sa-tag sa kapakigsaad, nakapatandog sa akong kasing-kasing tulo kasimana ang milabay samtang mitambong ko og bunyag. Sa akong atubangan, ang walo ka bata, hilom nga naglingkod uban sa kahinam nga sa katapusan ay lang espesyal nga adlaw miabot na. Apan samtang nagtanaw ko sa ilang malipayong naong, wala na akong gitanaw nga basa lang grupo sa mga bata, kundili akong gitanaw sila sama sa unsay pagtanaw sa Ginoo, tagsa-tagsa. Gitanaw na ako si Emma, o si Sophia, o si Ian, o si Logan, si Aden, o si William, o si Sophie, o si Micah. Matag pakigsaad sa bunyag, gihimo sa tagsa-tagsa. Matag usa nagputi, andam na sila. Uban sa ilang tibuok, 8 anyos nga kasing-kasing sa paghimo sa unang pakigsaad sa Dios. Handuma o handurawa ang inyong kagalingong adlaw sa bunyag. Madaghan o magamay ra ang inyong mahimduman, batia karon ang ika-importante sa pakigsaad nga tagsa-tagsa ninyong gihimo. Human sa paglitok sa inyong kagalingong ngalan, kamugitus lob sa tubig, ug mikawas, isip iyang anak kababaye, usa ka anak kababaye sa pakigsaan. Andam nga tawagon, pinaagi sa ngalan sa iyang anak, o nagsaad sa pagsunod niya o pagtuman sa iyang mga sugo. Ang mga pakigsaad sa Dios makatabang nato nga masayod kun kinsa gayud kita. Kini ang mosumpay nato ngadto niya. Din atong mabati ang atong bili diha sa iyang pananaw ug atong luna diha sa iyang gingharian. Sa paagi nga dili nato hingpit nga masabtan, kita na ilhan ug gihigugman niya tagsa-tagsa. Hunahuna kini. Matag usa nato dunay luna sa iyang kasing-kasing, iyang tinguha nga kita mupili sa dalan nga mudala nato pauli kaniya. Mahinungdanon man ang pakigsaad sa bunyag, kini maulang ang sinugdanan. Ang ganghaan paingon sa kinabuhing dayon. Sa unahan sa tong panaw, mao ang mga pakigsaad sa templo nga himuon ug ang mga ordinansa sa priesthood nga dawaton sama sa gipahinumdom ni Elder David A. Bednar nato sa atong pagbarug diha sa tubig sa bunyag, kita nagpaabot sa panalangin sa templo. Dili lang sa paghimo ug mga pakigsaad, apan sa matinud-anong pagtuman sa mga pakigsaad nga kita andam sa pagdawat sa kinabuhing dayon, kana ang atong paglaom, tumong ug kalipay. Ako mismo saksi sa gahom sa mga pakigsaad, samtang nagtanaw sa akong matarong nga ginikanan, kinsa nahigugma o nagsunod sa ebanghelyo. Sa akong mapinanggaon nga inahan, pribilehiyo nako nga klarong makita ang adlaw-adlaw nga desisyon sa anak babae sa pakigsaad sa Dios. Ayang pagpili, makita sa iyang prioridad ug nagpailan niya isip disipulo ni Hesukristo. Nakita nako ang kalinaw, gahom o proteksyon nga miabot sa iyang kinabuhi, samtang iyang gihimo o gituman ang sagradong pakigsaad. Ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta, mipakita sa iyang gugma, sa manluluwas o sa iyang tinguha sa pagsunod niya. Ang iyang sumbanan, ang gusto nakong sundan. Ang kinabuhi sa panag-uban sa akong ginikanan, nagsugod sa talagsaong paagi, 1936 kanto. Sila tinudunay nga nag-date o nagplanong magminyo. Dihang akong papa na kadawat og sulat, nagdapit niya sa pagservisyo is a full-time nga missionary sa South Africa. Ang sulat nag-ingon nga kontako siya og anda mo servisyo, kontako niya iyang bishop. Makita ninyo nga ang proseso sa pagtawag o missionaryo kaniadto, lahi kaayo. Gipakita ni Papa ang sulat sa iyang minahal si Helen ug determinado sila sa walay pagpangutana nga moserbisyo siya. Sulod sa duha ka semana sa wala pa siya mularga, magkita sila matag adlaw aron maniudto sa Memory Grove duol sa Salt Lake City. Atol sa usa sa ilang paniudto, human mangayo og giya pinaagi sa pagpuasa o pag-ampo, si Mama miingon sa iyang minahal nga si Claron nga kung gusto pa siya nga magminyo sila sa dili pa siya mularga. Kaniadto sa simbahan, ang kalakaglakinan usahay tawagon aron magmisyon og ibilin ang mga asawa ug ang pamilya sa balay. Busa, ingon usab ni Ana sa akong mama ug papa, uban sa pagtugot sa iyang mga leader sa priesthood, nagdesisyon silang magminyo sa dili pa siya magmisyon. Sa Salt Lake Temple, si Mama nakadawat sa endowment ug dayon gikasal sila sa karon ug sa kanturan ni Elder David O. McKay. Ang ilang pagsugod yano lang, walay mga litrato, walay nindot nga sinina sa kasal, walay bulak ug walay reception aron isaulog ang okasyon. Ang ilang focus mao ang templo ug ang ilang mga pakigsaad. Alang nila ang mga pakigsaad mao ang labing mahinungdanon human sa unom kaadlaw sa kaminyoon ug puno sa luha nga panamilit ang akong papa milarga sa South Africa. Apan ang ilang kaminyoon labaw pa sa ilang lawom nga gugma sa usag-usa. Sila usab dunay gugma sa Ginoo ug tinguha sa pagserbisyo niya. Ang sagradong mga pakigsaad sa templo nga ilang gihimo nakahatag nila og kaligon ug gahom nga malakahutay sa duha ka tuig nga panaglagyo. Sila dunay mahangturong paglantaw sa katuyuan sa kinabuhi ug sa gisaad nga mga panalangin sa nagmatinud-anon sa ilang mga pakigsaad. Kining tanang panalangin mas dako kaysa ilang kadyot nga sakripisyo ug panaglagyo. Bisan kon sa pagkatinuod, dili sayon nga magsugod o kinabuhi nga minyo, kipamatud-an ni ini nga mao ang mas maayong paagi sa pagtukod o pandasyon alang sa mahangturong pamilya. Samtang nagkadako ang pamilya, nasayran na mo unsay labing importante sa among ginikanan, nga mao ang ilang gugma sa Ginoo o ang walay pagluban nga pagsalig sa pagtuman sa mga pakigsaad nga ilang gihimo. Bisan kon patay ng akong maginikanan, ang sumbanan sa pagkamatarong gihapon ang nakapanalangin sa among pamilya. Ang ehemplo sa ilang kinabuhi straight, nagpulong ni Sister Linda K. Borton, ang labing maayong paagi sa pagligon sa panimalay, karon o sa umaabot, mao ang pagtuman sa mapakigsaad. Ang panahon sa ilang kalisod o pagsulay, wala pa mahuman. Tulo ka tuig human sa pagpauli ni Papa gikan sa misyon, ay kaduhang gubat sa kalibutan nagkagrabe o sama sa kadaghanan, miapil siya sa military. Nalayo siya sa balay sulod sa upat ka tuig samtang nagserbisyo siya sa Navy, sakay sa barko sa panggubutan dito sa Pasipiko. Lisod ka to nga panahon sa akong ginikanan nga magkalagyo na usab. Apan, alang sa akong inahan, katong panahon sa paginusara, kabalaka, ug walay kasiguruan, gilakipan usab sa panghunghong sa espiritu sa mahangturong mga saad, kahupayan ug kalinaw, taliwala sa kalisdanan. Bisan pa sa iyang mga hagit, ang akong inahan, nagpuyo sa abundang kinabuhi nga puno sa kamaya, kalipay, gugma o pagserbisyo. Ang iyang gugma sa manuluwas, makita sa paagi sa iyang pagpakabuhi. Siya, dunay talagsaong koneksyon sa langit ug dunay gasa ug kapasidad sa paghigugma ug pagpanalangin sa tanan nga naglibot niya. Ang iyang hugot nga pagtuo sa Dios o paglaom sa iyang mga saad makita diha sa usa sa iyang paboritong kasulatan nga iyang gitudlo namo. Ang wala makita sa mata ni madungog sa dalungan ni musantop sa kasing-kasing sa tao ang gitagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Sa tanang panahon sa iyang kinabuhi, si Mama naligon ug napanalinginan sa iyang gugma sa Ginoo ug sa mga pakigsaad nga matinud-anon niyang gihimo ug gituman. Siyempre, ang istorya sa iyang kinabuhi lahi kay sa iyaha. Apan ang mga baruganan sa iyang kinabuhi maggamit natong tanan. Kung ang anak nga mababaye sa Dios mo focus sa templo o sa sagradong mga pakigsaad, ang Dios makapanalangin sa personal o gamhanang paagi. Sama sa ehemplo sa akong inahan, ang inyong pagpili nga mutuo o mutuman sa mga pakigsaan magbilin o nindot nga panulundon ni atong musunod ninyo. busa, minahal nga mga sisters, unsaon ano madawat kita sa gahom o mga panalangin sa mga pakigsaan sa templo? Unsa itong buhaton? Karon aron maandam ni anang mga panalangin. Samtang mibiyahe ko, akong nasayran nga dunay mga sisters sa lain-laing edad o kahimtang, kansang kinabuhi naghatag o mga tubag ni ini nga mga pangutana. Nakailan ako si Mary, dili dugay human sa iyang ikawalong adlaw nga tawhan. Sama sa kadaghanan, malipayon siya nga naghimo sa family history o nakatampo og sobra usa ka libo ka mangalan alang sa buhat sa templo. Si Mary nag-andam na karon sa panalangin sa pagsulod sa templo kung modusi na siya. Si Brianna, 13 anyos, midawat sa hagit ni Elder Neil E. Anderson bahin sa templo. Nag-andam siya o gatusan kapangalan alang sa buhat sa templo o kauban niya mi-appeal ang iyang pamilya o mga higala sa pagpahigayon sa bunyag. Niining sagradong buhat, ang kasing-kasing ni Brianna mipabalik dili lang ngadto sa iyang yutanong amahan apan ngadto usab sa iyang langitong amahan. Bisan, konsyan fisi, busi, busy nga yung adult nga nagtrabaho o nag-eskwela sa graduate school, doon na gihapon siya panahon nga makatambong sa templo matag simana. Siya nakadawat o pagpadayag o nakakapag o kalinaw samtang nagserbisyo sa balay sa Ginoo. Si Katya, ang minahal nga sister sa Ukraine, doon ay dakong gugma sa templo. Sa wala pa matukod ang templo sa Kiev, siya o ang uban sa iyang brands, may sakripisyo pagbiyahe o 36 ka oras sakay sa bus aron makatambong sa templo kausasaw sa katuig dito sa Germany. Kining matinuuron nga mga santos nagtuon sa kasulatan, nagakanta sa himno o naghisgot sa ebanghelyo samtang nagbiyahe. Si Katya miingon nako, dihang miabot nami sa templo, andam na kami nga modawat, unsay hatag sa Ginoo namo. Kung gusto namo nga madawat ang tanang panalangin sa Dios nga abundang gitanyag ang among dalan, kinahanglang paingon ngadto sa templo. Ang mga templo usa ka pagpahayag sa gugma sa Dios. Siya, midapit natong tanan nga moadto magkat-on bahin niya, mubati sa iyang gugma ug mudawat sa mga ordinansa sa priesthood nga gikinahanglan sa kinabuhing dayon uban niya. Matag pakigsaad gihimo sa tinagsa-tagsa. Matag dakong kausaban sa kasing-kasing mahinungdanon sa Ginoo o makahimo kini o dakong kalainan kaninyo. Kay kung kita muadto sa iyang balaan nga balay, kita sinangkapan sa iyang gahom, iyang ngalan, diha ka na to, iyang himaya maglibot ka na to, o ang iyang mga anghel mubantay ka na to. Akong ipakigbahin ninyo ang akong sigurado nga pagsaksi ng atong mahigugmaong amahan sa langit buhi. Pinaagi kini sa iyang pinalanggang anak, si Hesus Kristo, nga matag paglaom, matag saad, o matag panalangin sa templo matuman. Hinaot nga kita, dunay hugot nga pagtuo sa pagsalig kaniya o sa iyang mga pakigsaad. Ako nag-ampo sa pangalan Hesus Kristo. Amen. Karon kami adunay usa ka espesyal nga pasundayag sa video sa mga babayi, patan-ong mga babayi ug mga babayi libot sa kalibutan nga mohatag og pagpamatuod sa templo ug sa mga panalangin ug kaligon nga miabot sa ilang kinabuhi. Human sa pasundayag, maminaw kita ni Sister Neil F. Marriott, ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang kapanguluhan sa young women.
Kini recommend sa templo dako nga panalangin sa akong kinabuhi.
Mas kadaghan kitang mato sa templo, mas makakat-on kita ang Ginoo mo padayog kanato og dugang kamatuoran.
Akong banaw, ako nabugkos 5 na katuig sa Hong Kong Temple ang mga butang nga gitudlo sa templo na himong panagang sa among kinabuhi.
Kami naghimo sa tumong isip batan-ong mga babay sa pag-adto sa templo kada semana karong tuiga.
Ang sinimanang buluhaton magsugod alauna sa buntag, masabado kung muadto mi sa templo o maabot sa Buenos Aires alasay sa buntag. Kami motrabaho hangtod alasay sa hapon. Among mabati ang kalinaw sa templo sa among buluhaton.
Sa akong kinabi daw, busy ko kanunay, apan kung muadto ko sa templo, mubati ko nga kalma o kalinaw.
Ang templo makahulugano na ako kaysa unang higayon nga miadto ko akong nabati ang Espiritu Santo.
Sa akong unang bisita sa templo, nag-andam o nagtigong ko kwarta kada bulan. Giandam usab na akong akong kaugalingon aron takus sa espirituhanong paagi.
Pagsulod ako sa templo, nasad ko nga kini balay sa Ginoo.
Mupamatuod ko nga ang templo tinubdan sa kalipay na sayod ko niini.
Ang templo nindot kaayo, mibati ko nga daw wala sa yuta, nagtuo ko nga ana ako sa langit.
Samtang naami didto, mibato ko nalayo ko sa akong mga problema. Ug duol ko ayo ko sa akong langitnong amahan nga akong nabatyagan.
Sa among pagsulod sa ceiling room, magnakita mong ginikanan og dungan nga ng luhod. Kini ang pinakanindot nga pagbati sa akong tibok kinabuhi. Kami nabugkos hangtod sa kahangturan.
When I was 10 years old,
sa dihang 10 anyos ko, namatay ang akong inhantong sa cancer. Lisudto kaayo. Apan sa dihang una na akong nasayran sa mga misyonaryo, kabahin sa familia o nabug ko sa templo, gusto gyud ko nga muadto sa templo. Ang pag-adto sa templo sa unang higayon, nindot kaayo. Kusog kaayo nga akong nabati o ang espiritu sa Ginoo sukad. Akong gidala ang ngalan sa akong mama o nabati nga daw siya nagpadahiyom na akong nakingon. Salamat kaayo sa pagbuhat ni ini.
Ang templo nagtabang sa mga pamilya nga magkahiusa. O kung kita mag-uban, mas dali kitang mulambo. Magtinabangay sa sag-usa sa espirituhanong paagi.
Sa akong pag-adto sa templo, nahupay ko sa panahon sa kalisod o sa tinuray. Sa pagkawala o paglaom, nakigsabot ko o mga tigbantay sa akong mga anak o mibiyahe o miadto nga naginusara. Nasayod ko ang langitnong amahan, may plano para nako o siya matubag nako.
Bisan unsa pa'y inyong kahimtang problema, sakit kung muadto mo sa templo, kamo mabago, mabati mo o kalipay. Inyong mabati ang panalangin nga dili nako mapahayag karon.
Ako may unom ka anak nga namatay ni atong Enero 12. Nakahinumdum ko sa dihang nahitabo ang linog. Nang laba ko og ang mga bata naglingkod sa gawas dool sa may pultahan. Ang balay sa among luyo nga anaa sa mas taas nga yuta natumba. Sa dihang kini natumba, miigo kini sa mga bata. Sa dihang misulod ko sa templo sa unang higayon, kusog kaayo na akong nabati ang espiritu ug nasayod ko nga anaa ko sa balay sa Ginoo. Nindot akong gibati. Bisan sa pagkawala sa akong mga anak, wala ko mubati og kangilad. Okay ra akong gibati, nasayod ko nga kinahanglang mulahawtay ko niini dinhi sa yuta. Apan moabot ang adlaw, akong makauban, akong mahangturong pamilya. Nagtuo ko ni ana.
Humanamog adto sa templo, ang mga panalangin nagpadayon sa among kinabuhi. Busa aya og hunong sa pag-adto sa templo.
Did you love that as much as I
did? Did you feel that? Well, sisters, mga sister na sayod, baka mo unsa mo ka importante, matag usa kaninyo aron bililhon ang importante sa mga sister na sayod ba mo unsa mo ka importante matag-usa ninyo karon bililhon og importante sa plano sa langitnong amahan. Kita dunay buhatunon na sayod kita sa kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo. Andam ba kitang manalipod ni ana nga kamatuoran? Kita kinahanglang magpakabuhay niini, mopaambot niini. Kinahanglang lig-on natong barugan ang atong tinuhuan og ipahayag ang tinuod nga doktrina. Sa September 2014 insign og layahuna, si Elder M. Russell Ballard misulat, kita nagkinahanglan sa talagsaon influential nga tingog og hugot nga pagtuo sa mga babay. Kita nagkinahanglan nga ilang makatunan ang doktrina og masabtan ang atong pagtuo aron sila makapamatuod sa kamatuoran sa tanan nga mga butang. Mga sister, gilig-on ninyo ang akong pagtuo ni Hesukristo. Nakita nako ang inyong mga ehemplo, nadungog ang inyong pamatuod o nabati ang inyong hugot nga pagtuo gikan sa Brazil ngadto sa Botswana. Maka-impluwensya kamo bisan asa mo moadto. Mabati kini sa mga tao sa inyong palibot, gikan sa inyong pamilya ngadto sa inyong mga kontak sa cellphone o gikan sa inyong mga higala sa social media ngadto sa mga naglingkod tupad ninyo karon. Muuyon ko ni Sister Harriet Ockdorf, kinsa misulat, kamo mga manasigon nga ehemplo sa nagkadautan nga kalibutan kon inyong ipakita, pinaagi sa inyong pagpakabuhi nga ang ebanghelyo makalipay nga mensahe. Si Presidente Thomas S. Monson mipasabot, kung kamo gusto nga mohatag o kahayag sa uban, kamo mismo kinahanglang magsiga. Unsaon nga atong kahayag magpabiling nagsiga? Unsay bation nato ang usa ka bombilya nga awp? Unsaon nako aron mas mohayag? Ang kasulatan nagtudlo kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag ug siya nga nakadawat sa kahayag ug magpabayon padayon diha sa Dios makadawat ug labaw pa nga kahayag. Kinahanglan kita nga magpadayon diha sa Dios sumala sa kasulatan. Kinahanglang moadto kita sa tinubdan sa kahayag ngadto sa langit ng Amahan ug ni Hesukristo. Kita nahimo usab nga moadto sa templo na sayod nga ang tanang butang sa sulod ni inigitumong kang Kristo ug sa iyang maulaong sakrapisyo. Huna-huna ang epekto sa templo sa mga naglibot niini. Nagpanindot kini sa mga syudad, nagdanag kini sa kabungturan. Nganong magpanindot nga nagdanag man kini? Tungod kay sama sa giingon sa kasulatan, ang kamatuoran midanag. Uga naa sa mga templo ang kamatuoran ug mahangturong katuyuan, ingon man usab kaninyo. Pagka 1877, si Presidente George Q. Cannon miingon, matag templo, makapamino sa gahom ni Satanas sa yuta. Nagtuo ko nga bisan nga ang adunay nagtimplong gidukod dinhi sa yuta, mupapahawa kinis kangit-ngit. Ang katuyuan sa templo mo ang pagserbisyo sa katawhan o paghatag sa tanang anak sa langit ng Amahan o kasagarang pagbalik o pagpuyo-uban kaniya. Dili ba susama ang atong katuyuan ining mupahinungod nga mga building ni ining mga balay sa Ginoo? Ang pagserbisyo sa uban o pagtabang nila sa pagpahawa sa kangit-ngit o pagbalik nga to sa kahayag sa langit ng Amahan, ang sagradong buhat sa templo mo palambo sa akong pagtuo ni Kristo, unya mas maka-impluensya sa pagtuo sa uban. Pinaagi sa makapalambo nga espiritu diha sa templo, nakatuna nato ang katinuod, gahom o paglaom sa pag-ula sa manluluwa sa atong personal nga kinabuhi. Pipila ka tuig ang milabay, ang among pamilya na kasinati o dakong problema, miadto ko sa templo o dito hugot na nagampu alang sa tabang. Gitagangan, hatagan ko sa kagutlo sa kamatuoran, nakita na ko ang akong mga kahuyang sa og nahingong ako. Ni anang gutlos og espirituhanong pagkaton, nakita na ko ang babae nga puno sa garbo nga naghimo sa butang sa iyang paagi sa dili sa paagi sa Ginoo, o giangkon ang bisan unsang gitawag nga kalampusan. Nasayod ko nga nagtanaw ko sa akong kaugalingon. Nangaliyupo ko sa langit ng Amahan miingon, dili ko gusto nga maingon ni anang ababay, apan ang saon mausab ko. Pinaagi sa lunsay nga espiritu nga nagpadayog dito sa templo, gitudluan ko sa akong dakong panginhanglan sa usa ka manunubos. Miduol ko dayon sa manluluwas nga si Jesucristo o gibati ang kasakit, nahanaw ang akong paglaom dito na. Misulod sa akong kasing-kasing. Siya lamang akong pagluom gusto ko nga maduol niya. Klaro na nako nga ang hakog nga kinainyong babay o sa kakaaway sa Dios o sa mga tao nga naa ubos sa iyang influensya sa o sa mga tao nga naubos sa iyang impluensya. Sa templo ni Anang Adlawa, ako nakatunan nga pinaagi lang sa pag-ula ni Jesucristo nga ang akong papagarbuhon nga kinaiya mausab ug ako makahimo ug maayo. Gibati nako ang iyang gugma ug nasayod nga siya mitudlo nako pinaagi sa espiritu ug mausab nako kun akong itugyan ang akong kasing-kasing niya sa walay pagpanagana. Nanlimbasog paghihapon ko sa ako mga kahoyong apan misalig ko sa balaanong tabang sa pag-ula. Kining lunsay nga instruction ni Abot, tungod kay misulod ko sa balaang templo ng hita o kaupayan sa mga tubag. Misulod ko sa templo o gibugatan o mibiya ko nga nasayod ko nga adunay gamhanan gayod nga manluluwas. Migaan o malipayan ang akong gibati kay nadawat nako ang iyang kahayag o gidawat ang iyang plano alang kanako. Gibutang sa tibuok kalibutan ang mga templo nga dunay talagsa ang purma og disenyo og gawas apan sa sulod ang tanan dunay sama sa mga mangturong kahayag katuyuan og kamatuoran sa mga uno sa taga Corinto 3:16 atong mabasa wala ba kamo masayad nga kamo templo sa Dios ug ang espiritu nagapuyo diha sa sulod ninyo. Kita usab isip anak ng mga babae sa Diyos, gibutang sa tibuok kalibutan, o kita adunay talagsaong purma o disenyo sa gawas. Sama sa mga templo, kita doon na usab sa espirituhanong kahayag sulod nato. Kining espirituhanong kahayag, usa ka danag sa kahayag sa manluluwas, ang uban na danin ini nga kahayag. Kita doon ay kaugalingong mga taha sa yuta, gikan sa anak nga babae, inahan, leader, o magtutudlo, ngadto sa sister, trabahante, asawag, uban, o daghan pa. Matag-usa, dakog influensya. Matag-tahas, adunay moral, nga gahom samtang, atong ipakita sa atong kinabuhi, o makamaturan sa ebanghilyo, o mga pakigsaad sa templo. Si Elder D. Todd Christopherson miingon, sa tanang hitabo, ang inahan, maka-impluensya nga dili tupngan sa ubang tao sa bisan unsang relasyon. Dihang mga bata pa ang among mga anak, gibati na ko nga sama sa co-captain uban sa akong bana si David sa usa ka barko. O sa akong gitanaw ang akong 11 ka mga anak, isik grupo sa mga sakayan nga naglutaw libot namo sa dungguanan, tangandam sa paglawig sa dagat sa kalibutan. Si David ug ako mibati nga kinahanglan og kumpas sa Ginoo matag adlaw aron masayod nga mulawig uban sa among gamayng grupo. Ang akong mga adlaw puno sa makalimtan ra nga mga butang sama sa pagpilo sa mga linabhan, pagbasa sa mga basahon sa mga bata o pagluto alang sa panihapon. Usahay sa dungguanan sa atong panimalay dili nato makita ang paagi ni ining yano kanunay gibuhat. Lakip na ang pamilya nga pag-ampo pagtuon sa kasulatan o family home evening. Dunay dagkong mga butang ug mapahinabo. Apan ako mo pamatuod nga kini nga mga buhat nagdala og mahangturon og mga mahinungdanong dakong kung kalipay mo abot kon kanang gagmayng sakayan atong mga anak motubo nga bantugang barko nga puno sa kahayag sa ebanghelyo ug andam nga maanaa sa pangalagad sa Dios. Ang ginagmayng buhat sa pagtuog pagserbisyo mo ay makapadayon diha sa Dios ug magdala og mahangturong kahayag ug himaya sa atong pamilya mga higala ug kaubanan. Kamo maka-impluwensya gayud sa uban. Huna-una ang impluensya sa hugot nga pagtuo sa usa ka primary nga bata diha sa iyang pamilya. Ang hugot nga pagtuo sa among anak nga babae nakapanalangin sa among pamilya diyang nawala ang among anak nga lalaki sa amusement park. Ang pamilya nagkabuang na og pangita niya ang among 9 anyos nga babae migunit og mayon ako. Ma, dili ba ta mag-ampo? Sakto siya. Ang pamilya nag-aliro nga dunay daghang mga tawo nga nanaog na ampo nga nakita ang among anak. Nakita namo siya. Sa tanang batang babae nga primary mo ingon ko, palihog, pahinomdumi kanunay ang inyong ginikanan nga mag-ampo. Niining summer, nakatambong ko og camping sa New Vicentos ka mga batanong nga babae sa Alaska. Hilabihan ang impluensya nila nga rikanako. Miadto sila sa camping nga espirituhanong andam, nakabasa sa basahon ni Mormon o nasag-ulo ang buhi nga Kristo, ang pagpamatuod sa mga apostoles. Sa ikatulong gabi sa camping ni anang tanang ni New Vicentos ka batanong nga babae, mibarog misulti sa tibok dokumento matagpulong. Ang espiritu may puno sa tibuok palibot o gusto kong muapil apan dili ko makahimo wala pa ko kasag-ulo. Nagsugod ko gaton sa mga pulong ang buhi nga Kristo sama sa gihimo ni ining mga sister o tungod sa ilang influensya mas hingpit akong nasinati sa pagigsaad sa sakrament nga kanunay mo painumdum sa manluluwas samtang ibalik-balik nako ang pagpamatuod sa mga apostoles kang Kristo. Ang sakrament mas milawom ang kalugon alang nako. Ang akong panghinaot nga mohalad sa manluluwas og regalo sa Pasko nining tuiga nga masag-ula ug motuhof sa akong kasing-kasing ang buhi nga Kristo karong Disyembre 25. Unta mahimo ko og influensya alang sa kayuhan sama sa nahimo sa mga sisters sa Alaska nako. Makita ba ninyo yung kaugalingon diya sa mga pulong nining nga dokument ang buhi nga Kristo? Siya mihangyo sa tanan sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Siya naglakaw sa mga dalan sa Palestina ug nag-ayo sa masakiton. Naghimo nga ang mga buta makakita ug nagbuhi sa patay. Kindi kita mga sister sa simbahan wala maglakaw sa mga dalan sa Palestina ug nag-ayo sa masakiton, apan mahimo kita magampo o gamiton ang makaayo nga gugma sa pag-ula sa nadaot nagka problema nga relasyon. Bisan kung kita naghimo nga ang buta makakita sama sa manluluwas, makamatuod kita bahin sa plano sa kaluwasan ngadto sa buta sa espiritual. Makapabuka kita sa mata sa ilang paanabot sa kaimportante sa gahom sa priesthood sa mahangturong mga pakigsaad. Wala kita nagbuhi og patay sama sa gihimo sa manluluwas, apan makapanalangin kita sa mga patay pinaagi sa pagpangita sa ilang mga ngalan alang sa buhat sa templo. Dayon buhion gayod nato sila gikan sa pagkabilanggo sa ilang espiritu nga mutanyag sa dalan sa kinabuhing dayon. Ako mo pamatuod nga dunay buhi nga manluluwas si Hesus Kristo uban sa iyang gahom ug kaayag makapahawa kita sa kangitngit sa kalibutan, makapahayag sa kamaturan ug makaimpluwensya sa uban sa pagduol ngadto kaniya. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Mga sisters, salamat sa pakigbahin karong gabi una uban ka namo. Nahigugma kami kaninyo. Nagpasalamat kita sa choir dinhi sa Conference Center ug mga bata sa primary sa Korea alang sa maanindot nga musika nga atong nabati. Kami usab magpasalamat ni atong namulong kanato. Salamat usab ngadto sa tanan kinsa mitabang sa bisan unsa nga paagi sa pag-andam niini nga meeting. Ang choir ug ang kongregasyon moapil karon sa pagkanta sa una o ikaduha nga mga bersikulo sa I Am a Child of God ubo sa direksyon ni Sister Pike Tall ang ikaupat nga mga bersikulo kantahon sa choir. Pagkahuman sa pagpanganta, kahigayunan nato sa pagpaminaw ni Presidente Dieter F. Orndorff, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa pakigpulong ni Presidente Orndorff, ang choir mutapos nini nga meeting pinaagi sa pagkanta sa Let Zion and Her Beauty Rise. Ang panapos nga pag-ampo, ihalad ni Amy Caroline White, usa ka sister sa Relief Society sa Logan, Utah, Young Single Adult, 4th State.
I am a child of God. Thank you, sisters, for these powerful and inspiring messages.
Salamat mga sister nini nga mga mensahe. Salamat sa nindot nga choir dinhi sa conference center sa Korea. Di ba nindot kayo nga lain-laing henerasyon ang appeal sa ilang mga tingog aron pagpanalangin nato. Minahal nga mga sister, mga higala o bulahang mga disipulo ni Kristo. Akong dungog nga makabaton ining oportunidad nga makauban kamo sa atong pagbukas sa laing kinatibok ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw. Sa moabot nga semana ang unang kapangulohan ug ang napulog duha ka mga apostoles makigimamat sa tanang general authorities o kinatibukang leader sa auxiliary ug ang mabiling mga session sa atong tinbuok kalibutan nga kinatibukang komperensya mosunod pag Sabado ug Domingo. Mapasalamaton kay ko sa atong propeta sa Dios sa atong panahon nga naghangyon ako sa pagrepresentar sa unang kapangulohan nga mamulong sa mga sisters sa simbahan. Sa akong pagpamalandong kung sa akong isultin, nakahunaan ako balik sa mga babae nga naka-impluensya sa akong kinabuhi o nakatabang nako nga makalatas sa mga hagit sa mortalidad. Mapasalamaton ko sa akong lula kinsa mga dekada na ang milabay nakahukom sa pagdala sa iyang pamilya nga to sa usa ka sacrament meeting sa mga Mormon. Mapasalamaton ko kang Sister Iwig, usa ka idaran nga dalagang German kansa ngalan kung hubaron sa in-English mao ang Sister Eternal. Siya ang mipadangat na ining maisugon o talagsaong pagdapit nga to sa akong lula. Mapasalamaton kay ko sa akong mama, kinsa migiya sa upat ka mga anak agi sa kagubot sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Naghunahuna sab ko sa akong anak ka babae, mga apong babae og umaabot nga mga henerasyon sa matinud anong mga babae kinsa musunod og madamlag. Og siyempre, mahangturon ang akong pasalamat sa akong asawa, si Harriet. Kinsa nakadanin ako isip batanon. May pasaan sa kinabugatan nga palasanon sa among bago pa pamilya isip inahan. Nagbarog uban nako isip asawa og nahigugma og nagmaya sa among mga anak, mga apo og mga apo sa tuhod. Siya ang kalig-on sa among panimalay sa maayo og bati nga panahon. Nagdala siya og kahayag ngadto sa kinabuhi sa tanang nakailan niya. Sa katapusan, mapasalamaton kay ko kaninyong tanan. Ang minilyon ka matinud-anong mga sister sa tibuok kalibutan nga dako kaayo og nahimo aron pagtukod sa gingharian sa Dios. Mapasalamaton ko ninyo sa daghang pamaagi nga kamo nagdasig, nagamuma og nanalangin ni anang anaa sa inyong palibot. Nalipay ko nga makauban sa daghang anak nga mga babae sa Dios kon atong kantang ako anak sa Dios ang mga pulong motuhop sa atong kasing-kasing. Sa pagpamalandong na ining kamatuuran nga kita mga anak sa langit ng mga ginikanan, makapabati nato nga kita dunay gigikanan, katuyuan ug padulngan. Maayong hinumduman nga kamo sa kanunay anak sa Dios. Kining kahibalo muligo ninyo sa lisod nga panahon sa inyong kinabuhi ug mudasig ninyo sa paghimo sa talagsaong mga butang. Hinoon, importante usab nga hinumduman nga ang pagkaanak sa mangturong mga ginikanan dili usa ka kalainan nga inyong maangkon ug dili kini mawala kaninyo. Kamo sa kanunay ug sa kahangturan magpabilin nga anak sa Dios. Ang inyong langitong amahan dunay dakong pangandoy alang ninyo. Apan kun ang inyong balaanong gigikanan lamang kini dili makahatag ninyo og balaanong panulundon. Ang Dios mipadala ninyo dinhi aron mangandam sa umaabot ug mas mahinungdanon pa kaysa inyong mahuna-hunaan. Ang gisaad nga mga panalangin sa Dios sa mga matinud-anon mahimayaon og makapadasig o baniini mao ang mga trono, mga gingharian, mga kayutaan og mga kagamhanan nga kamanduan. Tanan nga mga kahitasan o mga kahiladman. Ang nagkinahanglan kini og labo pa sa espirituhanong birth certificate nga ikaw anak sa Dios. Aron maangkon kininda kong mga panalangin. Unsaon man ato aron makabot kini? Ang manluluwas mitubag niini pangutana sa atong panahon. Siya mingon, gawas kung kamu musunod sa akong balaod, kamu dili makakabot ni ini nga mga himaya. Kahigpit ang pultahan o pigot ang agianan nga padulong ngadto sa kahimayaan. Busa dawat kamu sa akong balaod. Mao nga naghisgot kita bahin sa paglakaw sa dalan sa pagkadisipulo. Naghisgot kita bahin sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Naghisgot kita sa pagsunod sa ebanghelyo sa malipayong paagi sa tibok natong kasing-kasing, gahom o kalag. Apan alang sa uban nato, ang pagsunod sa mga sugo sa Dios dili sa kanunay makapalipay. Tinuod kini. Tingali dunay pipila nga daw mas lisod og dili kayo nindot. Mga sugo nga atong isugat sa kadasig sa bata nga naglingkod sa tubangan sa usa ka plato nga makapahimsog apan wala magustuhi nga mga utanon. Kita mo pakita og determinasyon og mopugos sa atong kaugalingon sa pagsunod aron makapadayon sa daghan pang nindot nga mga kalihukan. Tingali sa mga panahon nga sama niini makapangutana kita. Kinahanglan ba gayud natong sundon ang tanang sugo sa Dios? Ang akong tubag niini nga pangutana yano. Sa akong hunahuna ang Dios nasayod sa mga butang nga wala nato masayri. Mga butang nga lapas sa atong kapasidad sa pagsabot. Ang atong amahan sa langit o sa kamang turong binuhat kansang kaalam o salabutan labi pang hataas kay kanato. Dili lang kana apan siya usab mahigugmaon, maluluyon og nagfokus sa usa ka tumong pagpahinabo sa atong pagka-immortal o kinabuhing dayon. Sa ato pa, siya wala lamang masayod unsay labing maayo alang ninyo. Siya gusto nga kamo mupili unsay labing maayo alang ninyo. Kon kamo kinasingkasing mutuon nini, kon mituo gayud kamo nga ang dakong mission sa atong langitong amahan, mao ang paghimaya sa iyang mga anak og siya. Labing nasayod unsaon paghimo niini, makatabang ba kini sa pagdawat o pagsunod sa iyang mga sugo, bisan ni anang daulisod kaayo. Dili ba kita malipay sa mga timailhan nga iyang gihatag, nga mugiya nato agi sa kangitngit o mga pagsulay sa pagkamortal. Mugiya kini sa dalan, balik sa atong langitnong panimalay. Pinaagi sa pagpili sa dalan sa langitnong amahan, nagtukod kamo og balaanong pundasyon alang sa inyong personal nga kauswagan isip anak sa Dios nga mupanalangin sa inyong tibuok kinabuhi. Kabahin sa atong manghagit mao nga sa akong hunahuna nga atong hunahunaon nga gisirad-an sa Dios ang iyang tanang panalangin sa kalangitan. Dili kini ihatag nato gawas kon kita musunod sa higpit inamahan nga mga gikinahanglan nga iyang ipatuman. Apan ang mga sugo dili gayud ingon ni ana ang tinuod ang langitong amahan kanunay nagbubo nato og mga panalangin. Ang atong kahadlok pagduha-duha og sala sama sa payong ang nakaali niining mga panalangin. Ang iyang mga sugo mao ang mahigugmaong mga instruksyon og balaanong tabang sa pagtakop sa payong aron kita makadawat sa kanunay gibubo nga langitnong mga panalangin. Atong dawaton nga ang mga sugo sa Dios dili lang usa ka lista sa maayong mga ideya. Dili kini life hacks gikan sa internet blog o makapadasig nga mga kinutlo gikan sa Pinterest board. Kini balaanon nga mga tambag base sa mga turong mga kamaturan gihatag aron pagdala og kalinaw niini nga kalibutan o kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga umabot. Busa kita dunay kapilian sa usa ka bahin anaa ang opinyon sa kalibutan uban sa nag-usab-usab niini nga mga teorya o dili kasaligang mga motibo. Sa pikas bahin anaa ang pulong sa Dios ngadto sa iyang mga anak, iyang mangturong kaalam, iyang siguradong mga saad o iyang mahigugmaong mga instruksyon alang sa pagbalik ngadto sa iyang presensya diha sa himaya, gugma o kahalangdon. Kamuray mo pili. Ang tiglalang sa kadagatan, kabalasan, o dili mahihap nga kabituunan, miduol ka ninyo nining adlawa. Siya nagtanyag ninyo og tamdanan sa kalipay, kalinaw, o kinabuhing dayon. Aron maangkon kining mahimayaon nga mga panalangin, kinahanglan kamong magpaubos, mupalambo sa pagtuo, mudala sa ngalan ni Kristo, mangita niya diha sa pulong og buhat, og mubarog isip mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon, diha sa tanan nga mga butang, og diha sa tanan nga mga dapit. Kung ninyong masabtan ang tinuod nga kinayaan sa Dios o ang iyong mga sugo, mas masabtan usab ninyo ang inyong kaugalingon o ang balaanong katuyuan sa inyong pagpakabuhi. Niini, ang inyong kadasig sa pagsunod sa mga sugo mausab o mahimo ninyong tinguha ang pagsunod sa ebanghelyo nga malipayon. Sama pananglit, kadtong maghunauna nga ang pagtambong sa mga meeting sa simbahan o sa personal nga paagi sa pagpalambo sa ilang gugma sa Dios, pagkaplag og kalinaw, pagdasig sa uban, pagtinguha sa Espiritu o pagbag-o sa ilang pasalig sa pagsunod ni Hesus Kristo, makakaplag o mas nindot nga kasinatian kaysa ni atong mitambong-tambong lang. Mga sister, importante kay nga mutambong kita sa itong mga meeting sa Domingo. Apan sigurado ko nga ang atong langitong amahan mas nagpakabana bayan sa atong pagtuo o paghinulsol kaysa atong attendance. Ani ang laing sanglitanan? O sa kainahan nga walay bana nga dunay duha kagagmay anak bago lang nasakit o hangga. Siyempre, wala madugay ang mga anak nasakit sab. Ang pag-atiman sa iyang kaugalingon o sa iyang gagmay mga anak, lisod kayo, alang sa batanong inahan. O maunga ang kasagarang limpyo kayong balay, nagkatag na o nagsamok. Ang mga hugasan nagpundok sa lababo, o ang labanan nagpundok bisan asa. Samtang nanlimbasog siya uban sa naghilak ng mga anak o siya mismo gustong muhilak, dunay nanuktok ang iyang mga visiting teacher. Nakita nila ang kalisod sa batanong inahan. Nakita nila ang iyang balay, iyang kusina. Nadungog nila ang hilak sa mga bata. Karon, kung kini nga mga sister gusto lang nga makakompleto sa gisangon nga binulang pagbisita, tingali muhatag sila og usa ka platong cookies, moingon nga gimingaw sila niya sa Relief Society, og moingon nga sulti kami, unsay among mahimo. Dayon, malipayon sila mo pauli. Magpasalamat nga naka 100% sila sa laing bulan. Maayo na lang, kini nga mga sister, tinuod nga mga disipulo ni Kristo, na matikdan nila ang panginahanglan sa ilang sister o gigamit ang ilang dagang talento o kasinatian. Gihanay nila ang mga nagkatag, gihawanan o gilimpyuhan ang panimalay, o gitawagan ang usa ka higala nga magdala o gikinahanglan kayo nga mga grocery. Dihang nahuman na nila ang ilang buhat o nanamilit, gibiyaan nila kanang batanong inahan nga naghilak. Hilak sa pasalamat o gugma. Sukad niya ng higayuna ang opinyon sa batanong inahan bahin sa visiting teaching na usab. Nasayod ko, mingon siya, nga wala lang ko bisitahe tungod lamang kay sila giingnan nga buhaton kini. Oh, ang mga visiting teacher kinahanglang matinud-anon silang binulan nga mga pagbisita, nga dili mataligam-an ang labing importanteng rason ni ini nga sugo. Paghigugma sa Dios og sa isikatao. Kon atong isipon ang mga sugo sa Dios o ang atong bahin sa pagtukod sa iyang gingharian nga sama sa tsikanan nga mga butang nga angayng buhaton, mataligam-an nato ang labing importanteng bahin sa pagkadisipulo. Mataligam-an nato ang pagtubo nga nagagikan sa malipayong pagsunod sa mga sugo sa atong amahan sa langit. Ang paglakaw diya sa dalan sa pagkadisipulo, dili kinahanglan nga usa ka mapait nga kasinatian. Kini tamis, labaw sa tanan nga tamis. Dili kini usa ka palasanon nga muduot nato ang pagkadisipulo, mupabati nato nga mas malipayon ug mas kontento. Kini mudasi ka nato og pagtuo, paglaom ug gugmang putli. Mupuno kini sa atong mga espiritu ug kahayag sa panahon sa kangitngit ug kalinaw sa panahon sa kasubo. Muhatag kini kanato og balaanong gahom og malungtarong kalipay. Minahal nga mga sister sa Ebanghelyo, bisan kon kamo nag-edad og 8 o 108, dunay butang nga akong gipanghinaot nga inyo gayud nga masabtan og mahibaluan. Kamo gihigugma. Pinangga kamo sa inyong langitnong mga ginikanan. Ang walay kinatuban o mahangturong tiglalang sa kahayag o kinabuhi na kaila kaninyo, naghuna-huna siya kaninyo. Oo, ang Diyos na higugma kaninyo karong adlawa o sa kanunay. Wala siya maghulat nga higugmaon kamuhangtun nga inyong mabuntog ay inyong mga kahuyang o batik nga mga batasan. Siya na higugma ninyo karon uban sa hingpit nga pagsabot sa tanan yung panlimbasog. Nahibalo siya nga kamumuduol niya diya sa kinasingkasing o malaumon nga pagampo. Nasayod siya sa mga panahon nga kamumikupot sa nagkaop nga kahayag. Og mituo. Bisan anaa taliwala sa nag-anam nga kangitngit. Nasayod siya sa inyong mga pag-antos, nasayod siya sa inyong pagmahe sa panahon nga kamo nasayop o napakyas, og siya nay gugma gihapon ninyo. Og ang Dios nasayod sa inyong mga kalampusan, bisan kun daw gamay kini alang ninyo, giilan niya og nalipay sa matag usa nini. Siya nahigugma ninyo tungod sa inyong pagtabang sa uban. Siya nahigugma ninyo tungod sa pagtabang sa uban sa pagpasan sa ilang bugat ng mga palasanon. Bisan kon kamo nanlimbasog sa inyong kaugalingon. Siya nasayod sa tanan mahitungod ninyo. Nakakita kayo siya ninyo. Nakaila siya kon kinsa gayud kamo. Og siya nahigugma ninyo karon og sa kanunay. Naghunauna ba kamo nga importante sa langitong amahan nga ang inyong makeup, sinina, buhok og mga kuko nindot kayo? Naghunauna ba kamo nga ang inyong bilingad tunya mausab base sa kadaghanon sa inyong mga followers sa Instagram o Pinterest? Naghunauna ba kamo nga siya ganahan nga mabalaka kamo o masagmuyo kung ang uban mo unfriend o unfollow ninyo sa Facebook o Twitter? Naghunauna ba kamo nga ang panagway gidakon sa sinina o kasikat dunay mahimong kalainan sa inyong bili ngadto sa usang nga milalang sa kalibutan? Siya na higugma ninyo dili lamang kung si kinsa kamo na ining adlawa, apan sa potensyal o tinguha. Usab nga kamo mamahimong tao nga may himaya o kahayag. Labaw sa tanan, gusto niya nga inyong maabot ang inyong padulngan. Pagbalik sa inyong langitong panimalay nga madungganon. Ako mo pamatuod nga ang paagi aron matuman kini mao ang paghikling sa hinakog nga mga tinguha o walay pulos nga mga ambisyon pinaagi sa pagserbisyo sa uman. Mga sister, salig diha sa makaluwas nga gahom ni Hesukristo. Sunda ang iyang mga balaod ug mga sugo sa ato pa pagsunod sa Ebanghelyo nga malipayon. Kini ang akong pag-ampo nga inyong masinati ang gibag-o o gipalapdan nga gugma sa Dios sa inyong kinabuhi, nga inyong makaplagan ang pagtuo, determinasyon o pasalig sa pagkaton sa mga sugo sa Dios. Ampingan kini diha sa inyong kasing-kasing o pagsunod sa Ebanghelyo nga malipayon. Ako mo saad nga kon buhaton ninyo kini, madiskubrihan ninyo ang labing maayo sa inyong kaugalingon, ang inyong tinuod nga kaugalingon. Inyong madiskubrihan kung unsa gayud ang kahulugan nga mahimong anak sa mahangturong Dios ang Ginoo sa tanang pagkamatarong. Niini ako mo pamatuod ug mobilin kaninyo sa akong panalangin isip apostol sa Ginoo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our dear Heavenly Father, we come to you.
Among langit ng amahan, kami ni dool kanimo, og ni tapos nini nga meeting sa mapasalamatong kasing-kasing. Nagpasalamat mi sa among sisterhood nga nabati sa tibuok kalibutan. Mapasalamaton mi sa among mga leader sa ilang gugma nga among nabati. Nangayo mi nga unta imuming panalanginan nga samtang kami mosulod sa templo o kami nagpasalamat sa tanang mga panalangin nga among nadawat pinaagi sa ebanghelyo. Nangayo mi nga samtang kami makapadayon unta nga maghupay sa usag-usa o pangitaon namo ang mga nanginhanglan sa ebanghelyo. O kami nagpasalamat sa among propeta, si propeta Thomas Ismanson. O nangayo mi kanimo nga unta samtang kami nag-andam para sa General Conference sa sunod semana. O kini among gipangayo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.